Goeienaand en hartelijk welkom by RSC Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Wel, vandag is Paas Maandag en op vakansiedag verander ons die struktuur van RSG Geldsaake so bietjie. Ons gesels meer in diepte met spesiale individue wat hulle merk in hulle onderskeie bedrywe gemaak het. En vandag gesels ek met twee unieke vroue wat al diep spore as entrepreneurs getrap het in Suid-Afrika en ook 'n verskil in die lewens van ander mense gemaak het. Ek gaan net nou met Nicoline Mostert-Anley gesels. Sy is die stigter en die hoof van One Chance at Life of OCL. Nou dis 'n nie winsgewende organisasie wat mense met gestremdhede help om behoorlik in die samelewing te integreer en ook om persepsies oor gestremdheid te verander. Een van die projekte wat Nicoline en haar span aanpak is 'n ongelooflike fisiese uitdaging waar 'n klomp atlete in net 10 dae 'n afstand van meer as 2200 km tussen Kaapstad en Pretoria aflê. En dit onderstreep net wat mense met gestremdhede kan doen. Maar nou is daar 'n baie spesiale media persoonlikheid saam met my in die ateljee. En nee, dis nie Sunshine Motlebane nie. Dis Ilana Afrika Bredenkamp. En sy is een van die voorste media entrepreneurs in die land. En sy kuier gereeld op ons televisies, op radiostasies en op die verhoog. En sy is ook een van Suid-Afrika se grootste sosiale media persoonlikhede. Ilana, welkom by die program en dankie dat jy tyd gemaak het om by ons te wees.
Ek moet sê, ek maak nie baie tyd vir mense nie, so dis my regtig 'n voorreg om hier te wees. Baie dankie dat jy vir my 'n stoel gehou het. Waardeer dit.
Jy kom van Parow af in die Kaap en toe is jy Universiteit van Stellenbosch toe, jy daar vir 'n regsgraad ingeskryf en dit klink nie of jy van jongs af geweet het dat jy 'n media persoonlikheid of 'n media rigting gaan inslaan eendag nie. Wanneer het jy besef die kollig roep jou?
Ek dink 'n mens besluit of besluit dit ooit nie. Nog steeds dink ek die kollig is iets dat as mense vir my vra, is dit iets wat hulle moet doen as hulle op TV wil wees of in radio wil wees, dan raak ek gewone kinders af. Ek sê vir hulle dis 'n baie moeilike bedryf en ek sê altyd vir mense as jy kan afgeraai word en jy gaan en jy doen dit nog steeds, dan is dit vir jou.
Het iemand jou afgeraai?
Altyd, heeltyd. My eerste jaar toe ek by kyk net begin, toe sê iemand vir my, as jy nog hier is volgende jaar, dan weet ons jy wil regtig in vermaaklikheid wees. Ek vra toe, hoe so? Hulle sê, want dan weet ons, jy is nie as gevolg van jou velkleer aangestel nie. Jy is eintlik hier omdat jy regtig goed is. So, ek moes seker baie goed gewees het, want dit is 22 jaar later. En ek is nog steeds in die bedryf. Net so dat jy weet, ek is eintlik van Ravensmead. So Ravensmead Parow, ja. En ek dink, en ek kan dit sê, want ek gaan elke jaar terug na my ou skool toe, Hoërskool Parow. Ek dink is baie moeilik vir 'n jong mens van Ravensmead of van enige ander plek om te weet waar jy wil wees enig as jy ouer is of groot is. Ek dink is baie moeilik vir ons jong mense. Ek dink daar's baie druk op hulle, want ek dink nie enige iemand weet waar hulle wil opeindig nie. Dis hoekom in die woorde van Michelle Obama, what do you want to be when you grow up? Ek dink nie enige van ons word net een ding nie.
Dan kyk die winde van die lewe waai vir jou rond. Nou, as jy by 'n regsgraad vir 'n regsgraad ingeskryf het, nou ewe skielik het jy toe oorgeskakel drama toe. En natuurlik is dit vir jou nou die begin van daardie groot reis, maar vir baie mense in die dramabedryf is dit verskriklik moeilik soos jy gesê het en vertel ons daai oorgang, hoe het jy nou, wanneer het jy nou besef, hey, ek kan 'n handelsnaam bou?
Dit was eintlik baie maklik. Ek onthou op ouderdom 17 hoe ek in die ry staan vir, daar was 'n tyd wat jy moes in die ry staan en dan moes jy sê wat jy nou vir die jaar gaan swat en dan maak hulle 'n aantekening en dan maandag begin almal. En ek het gesê, bekom, ja, dis wat ek wil doen. My pa is rekenmeester. So hy het nog altyd met begrotings gewerk. Toe ek my BK vir die eerste keer begin het, het hy my BK se boeke gedoen vir my gewys hoe om BTW te bereken en al sulke goed. En toe dink ek, nee wat, hier is nie vir my nie. Want op daai stadium was ek 17. Ek moes op 17-jarige ouderdom eerste jaar wees op universiteit. En toe stem my pa, ek dink op my goedkoop selfoon het ek hom letterlik uit die ry gebel en vir hom gesê, ek dink ek moet inskryf en toe sê hy vir my, maar hoekom gaan doen jy nie drama vir 'n jaar nie? Gebruik dit as 'n oorbruggingskursus en dan die volgende jaar dan skryf ons in. Toe sê ek, okay. So drama en vermaaklikheid was per toeval. Ek het vir 'n jaar gaan inskryf vir 'n BA graad, drama spesifiek omdat daar baie prakties in was en ek sou nou kan maar cope met universiteitslewe. En toe is ek te kompeterend en toe maak ek dit maar klaar.
So jy het in die ry gestaan om te registreer vir 'n BCom graad.
Ja.
En toe verander jy van jou mening
ja.
en jy gaan skryf in vir 'n drama graad.
Ja.
Is dit wie jy is? Jy's nou natuurlik ook 'n groot entrepreneur. Neem jy sulke besluite so vinnig en pas aan by omstandighede?
Ek dink enige besluit wat jy maak, moet jy verantwoordelik oorwees. Maak nie saak waar jy is nie. Daar's nie verkeerde besluite nie. Maar as jy hom maak, dan moet jy by hom bly. So ek moet sê, ja, op universiteit self het ek baie lesse, veral in daai rigting geleer. As jy besluit maak oor iets, dan doen jy dit.
Ja, dis baie keer 'n groot fout van entrepreneurs. Hulle glo nie in hulle self nie en dan verander hulle besluite te veel. Maar kom, sit jou entrepreneurshoed op. Wanneer het jy jou heel eerste besigheid begin?
Ek was uitgedaag deur 'n kanaalshoof of 'n kanaalhoof van 'n televisiestasie. Ek sal nooit vergeet, ek was 24 jaar oud. My belange was in vermaaklikheid. Ek was op die verhoog, op TV, op radio op daardie stadium. En hulle het vir my gesê, hoekom maak jy nie 'n BK oop nie? Hoekom maak jy nie 'n besigheid oop nie en dan vervaardig jy ook somme? So toe dink ek, okay, ja, ek is seker ek kan vervaardig as ek al hierdie ander goed kan doen. As ek kan sing en dans, sekerlik kan ek vervaardig. Ek moet sê dit was die moeilikste besluit van my lewe. Want toe gaan ek deur daai hele proses. Dit is seker nou baie makliker om 'n besigheid te begin, maar van bankrekeninge tot hoe om jou besigheid te registreer, op daardie stadium omdat ons so baie geld getrek het, moes ek vir BTW registreer, so daar was daai opgawes wat ek moes invul. En dit was moeilik, maar ons het dit gedoen. Ek was 25 toe ons registreer en toe vervaardig ons al. En toe begin ek my heel eerste besigheid.
As jy praat van vervaardig, dis natuurlik vermaaklikheidsmateriaal, TV-programme, ja. Radio-programme ja. En dis meer. En bestaan daai besigheid nog?
Daai besigheid bestaan nog steeds. Hy het bietjie hy's verkleermannetjie, hy het verander van 'n produksiemaatskappy tot iets wat my bestuur het op een of ander stadium. Toe begin ons dabble in digitaal, daai deel doen baie goed en nou vervaardig ons sê events, maar ons doen vermaaklikheid vir Afrikaanse mense, ons mense. En ja, dis awesome, dit bestaan nog.
Ja. Jy is natuurlik ook baie groot op sosiale media, en op jou Twitter profiel skryf jy, en is baie interessant, jou eerste beskrywing van jouself is, jy's 'n televisie- en radioaanbieder, wat ons natuurlik almal ken. Dan jou tweede ene, jy sê jy's 'n mompreneur. En dan eers derdens sê jy, noem jy jou besighede Baby Brunch SA, Picnic Musiek en Chocolate Face. Natuurlik is ma wees 'n ongelooflike harde werk. Maar hoe, waar kry jy tyd om die ander dinge ook te doen?
Mense het nooit tyd vir enigiets nie. Daar is nie tyd nie, daar is nie balans nie. En dit is hoekom as mense vir my sê, "Ah, hoe juggle jy dit?" Ek dink altyd mens stuur die verkeerde boodskap uit as jy vir mense sê, "Ah, ek het soveel balans, ek kan al hierdie goed doen." Die Engelse sê altyd something's got to give. Dis hoekom wanneer jy tyd afvat om jou kinders groot te maak. Ek het dit gedoen op een of ander stadium. Ek het my kinders in die Kaap gaan kry, ek het daar getrou. Dis van my digitale besigheid moes oorneem, want mamma het van die huis af gewerk. En dan het ek nou en dan praat ek van een keer 'n week. Dis vir ons nou en dan. Nou en dan was ek op die verhoog en het ek goed gedoen waar ek nie by die huis is nie. So dan noem jy jouself 'n mompreneur, want jy moet mamma wees en jy's ook 'n entrepreneur. So wanneer jy jou oë toemaak of jou baba slaap of jy borsvoed, moet die spaarblikkie vol raak en dan is jy 'n mompreneur. Maar wanneer jy, soos in my geval, besluit, jy gaan terugkom Gauteng toe, jou ding doen, jou kinders in 'n skool sit en hulle 3 uur gaan haal nadat jy gegym het en vir 4 ure moet niemand my pla op my foon nie, want ek is by my kinders, want daarna gaan mamma weer verhoog toe, dan is jy werkende ma.
Hoeveel kinders het jy?
Ek het 4 kinders.
Hoe oud is hulle?
14, 12, 4 en 2.
Dit moet amper 'n voltydse werk wees.
Dit kan wees tensy jy by my lesse kom kry. Jy. Wie jy daar's lyse in ons huis vir alles. Die ouer kinders weet dat wanneer jy van die skool af kom dat jy moet hallo sê, maar dan moet jy na die lys kyk. Want die lys sê jy moet jou sak self uitpak. En jou kosblik moet in die kombuis opeindig, van niemand anders gaan dit vir jou doen nie.
Is dit 'n lys op die yskas?
Nee, dis 'n groot plakkaat wat ons saam ingekleer het wat in hulle kamer hang. En ons prentjies op hom en hy's kleurvol en almal moet hom volg. Want as dit sê dit's hare wasdag en is Dinsdag vandag, dan is dit hare wasdag.
En volg hulle dit?
Ja.
Hoe kry jy dit reg?
Jy gee belonings vir goeie werk en jy neem weg vir slegte werk. Soos alles in die lewe, ma, reg? Die kleiner is jou, hulle wil nog hê jy moet alles saam met hulle doen, so dit is eintlik lekker. Nou die dag het hulle saam skool toe gegaan en die een was 'n herder en die ander een was 'n paasaas. En mamma het hulle so aangetrek en dit is hoe ons dit gedoen het. En vanmiddag as ons by die huis kom, moet jy al jou goedjies uittrek en dit in die boks sit. Sien, hulle sins gaan in 'n boks en dan pak ek dit maar nou self weg. Maar hulle ken van wegpak. Hulle weet dit moet in die boks gaan. Anders moet ek oral op soos 'n stofsuier moet ek gaan optel. So daar's seker goed wat jy kan beheer, ons ander goed wat jy nie kan beheer nie. Maar ek glo nie in balansie.
Hoekom nie?
Ek dink nie ek kan dit doen nie.
Jong, ek dink ek moet by jou kom lesse kry want my kinders weet wat om te doen, maar dit gebeur werklik nie altyd nie. Maar terug na die vermaaklikheidsbedryf toe, om suksesvol in media te wees, moet jy ongelooflik hard werk. Mm. En daar gebeur ongelooflik baie agter die skerms en ek dink baie mense kyk na iemand wat 'n vermaaklikheidspersoonlikheid is en dink dit gebeur net van self. En hulle besef nie wat alles agter die skerms gebeur nie. Hoe hanteer jy dit?
Met alles is al voorbereiding en ek dink dis soos in enige ander werk. Jy gaan nie na 'n vergadering toe sonder dat jy voorberei het nie. So ek maak my tyd vir goed en dan maak ek seker ek rus myself toe met ander goed. Ek sal nooit vergeet nie, daar was 'n tyd in vermaaklikheid self waar ek gedink het, "Sjoe, hier is te veel om te behartig, om heeltyd op jou hoede te wees vir as iemand vir jou tweet of as iemand iets skryf van jou in 'n koerant en dis nie waar nie." So daar's sekere fights, sekere bekleierery wat jy aanpak en as jy ander goed wat jy net gaan, ag, ek los dit maar. Daar's ook seker goed wat jy jouself met toerus, soos ek gaan altyd op kursusse vir self. Goed wat gaan oor psigologie, hoe om mindful te wees. So daar is tye wat ek letterlik my brein kan afskakel en kan aanbeweeg. As jy in vermaaklikheid is, jy werk hard. So ek kan nie heeltyd hard werk nie. Daar's ook tye wat ek af moet skakel van sekere goed van ek wil by my familie wees of ek wil vir die dag saam met my man uitgaan. Of ek wil my ouers sien en nie skuldig voel dat ek nie my foon antwoord nie.
Ja. Jy's getroud met Ian Bredenkamp wat natuurlik ook 'n baie bekende persoon in die vermaaklikheid.
Hy's 'n baie mooi man, jy kan dit maar sê.
Wel, ek sal jou woord daarvoor vat. Maar hy doen baie mooi dinge ook in die vermaaklikheidsbedryf en julle bedryf ja. ook besighede saam. Vertel ons daarvan.
Dis interessant want toe ons trou en nou baby's hê en al hierdie goed. Ons het altyd gesê, "Ag, dit sal lekker wees as ons saam kan werk." Maar vir nou, nee, ons maak kinders groot. En ek moet jou sê, die dag toe ons besluit het ons gaan 'n projek saam doen, toe klik hy en toe werk dit. Ons het so 4 jaar terug begin droom aan 'n projek waar ons letterlik almal kan insluit. Dis een van ons doelwitte, ons het doelwitte saam. Ek weet nie of mense dit nog doen nie, maar ons kyk gereeld daarna. Een van dit is dat mense nie uitgesluit moet word nie. So wat ook al ons aanpak, moet ons goed laat voel. Dit moet ons laat voel asof ons drome waar word en dit moet voel asof mense ingesluit is. En ek is Afrikaans. Ian is Afrikaans en hy is Engels ook, dad is Engels. En ons het besluit, hoekom hou ons nie 'n piknik en 'n konsert vir mense wat van ons musiek hou nie. En dit het gewerk, soos 'n bom. Piknik en musiek was gebore en ons behartig nou al vir die derde seisoen ons konserte. En dit werk regtig goed. Ek het ook vir lank gedink, hoe kan ek 'n span saamstel wat vermaaklikheid my besigheid bestuur? Ek het altyd gedroom van 'n span wat volledig is, want mense sê altyd, "Oh, dis is my manager, dis my agent." Ek het nie gehou van daai hele, dit het altyd vir my tydelik gevoel. So ek moet sê, vandat ek en Ian begin saamwerk het aan daai gedeelte van ons besigheid, so 6 jaar terug, het ek 'n volledige span wat my besigheid behartig. So ons het iemand wat ons admin doen, ek het 'n agent, ek het 'n MC-agent, Ian is letterlik ons finansiële bestuurder. Hy doen die bestuur van sake. En dan het ons het 'n attorney.
'n Prokureur.
'n Prokureur. So ek het 'n volledige span wat my goed behartig sodat wanneer ek by my familie is dat ek 100% by hulle kan wees en ek hoef nie my e-mails te lees en ander goed te doen nie.
Maar daar's 'n groot verskil om getrou te wees en 'n lewensvenoot te wees en om 'n sakevenoot te wees want jy stam koppe oor verskillende dinge. Hoe lekker werk julle saam?
Jy e-mail jou kwale na die persoon toe en jy maak tyd vir beklei en dan wanneer jy klaar beklei het dan sit jy maak jy die hoofstuk toe en dan hou jy weer gesinstyd.
So jy praat nie besigheid oor die eetkamertafel nie?
Definitief nie. Ek is te besig daarvoor. Tensy dit 'n groot deel was, soos gister. Gister het ons geld geteken. Toe raak het 'n glasie wyn later. Maar meeste van die tyd, nee, ek dink ons is nog goed om dit een kant hou.
Ja. Hoe goed werk jy met geld?
Baie goed.
So, vertel ons hoe.
Ek dink ek is goed met geld. My pa werk, of het gewerk in finansies. Hy het lank in die parlement gewerk met geld. Destijds op parlement. En wat ek by hom geleer het is, jy kan nie iets koop as jy nie geld het nie. So ek het van kleins af gevoel dat krediet is iets wat ek sal wil hê vir 'n oorseese vakansie, maar dis nie reg iets waarop ek staat maak nie. So ek glo in, ek sê altyd vir mense, jy ken iemand se geaardheid aan hoe hulle drank hanteer en hoe hulle geld hanteer. As jy sien jou vriende raak maklik dronk by jou tafel, dan wil ek nie sommer maklik by jou kuierie. En dieselfde met geld. Dit hang af wie jou lewensmaat is wanneer dit by geld kom en ook met wie jy uithang wanneer dit by geld kom. Betaal jy altyd vir etes of maak hulle op jou staat vir goed soos geld leen of... So ek het 'n baie gesonde en ek respekteer dit grootliks. Geld is iets wat ek dink baie mense kan maak of breek. Ek behartig ons BK se boeke, so ek doen self die boeke vir ons projekte vir Piknik en Musiek en vir my BK en dan stuur ek dit vir ons rekenmeesters wat dan miskien my foute regmaak, maar ek geniet dit om met syfers te werk. Ek doen ook ons begrotings om te sien of ons winste sal maak en hoeveel winste ons sal maak. So dit geniet ek baie.
Ja. Kijk, dit is baie belangrik vir enige entrepreneur om te weet wat in die besigheid aangaan, veral aan die finansiële kant. Ek dink natuurlik daar's twee goeders wat 'n entrepreneur moet kan doen om suksesvol te wees. Nommer 1, jy moet met geld kan werk.
Ja.
En nommer 2, jy moet kan verkoop.
Ja.
En gewoonlik het jou beste ingenieurs maak baie swak entrepreneurs. En in die vermaaklikheidsbedryf kan mens dalk dieselfde pyl trek dat persoonlikhede of die handelsnaam, die brand van die persoon kan die belangrikste ding wees. En wat dink jy van die bedryf self en die baie media entrepreneurs wat daar is? Kan hulle werklik goed genoeg met geld en kan hulle goed genoeg verkoop?
Ek sal nooit vergeet hier, in ons drama graad destyds, ek praat van baie jare terug, het hulle vir ons gesê, hier is 'n handleiding oor basiese besigheid. En jy moes hom lees, maar dit was nie deel van die kursus nie. So jy het nie eksamen geskryf oor dit nie en jy kon dit lees as jy wou. Ek het hom gelees. Ek dink dat almal kan beter werk met geld. Iemand het ook vir my nou die dag 'n interessante aanmerking gemaak. Hulle sê vir my, baie mense het 'n bestuurder en dan sê hulle, maar ek het aan my bestuurder oorgelaat, hy is swak. Maar hulle vergeet dat, alhoewel jy op die verhoog is, of op TV is, gaan jy net so hard moet werk saam met jou bestuurder om suksesvol jou besigheid te hardloop. Want jy kan dit nie net vir... Alhoewel hy... Ja, help om die checks te teken, jy is die een wat op verhoog is, so jy gaan saam met, soos ek dink net aan ons eie besigheid, wanneer ons strategie beplan, of wanneer ons werk en kyk na September tot September, of ek noem altyd uit Junie ons nuwe jaar, of ons nou Junie tot Junie werk, ek moet saam in die vergadering sit, ek beplan, so ek kan al klaar vir jou sê, as God ons spaar, wat ons wil behartig en wat ons beoog vir Junie 2020 volgende jaar, alhoewel ek in vermaaklikheid is, dis 'n besigheid. As daar 'n bankrekening is en daar's geld, dan moet jy dit hanteer soos 'n besigheid.
Ja, absoluut. Ek wil weer gesels oor vermaaklikheid. Jy's Afrikaans sprekend. Die Afrikaanse mark is 'n baie interessante ene. Hoe maak jy staat op Afrikaans as deel van jou besighede en jou vermaaklikheidsverantwoordelikhede om 'n bestaan te maak?
Dis wie ek is. Ek sê altyd vir mense, dis nie 'n publicity stunt nie. Vir alles hulle vir my sê, jy praat mooi, en sê ek dankie, want ons doen spraaklesse, en jy leer hoe om jou besigheid mooi te maak. As jy lemoene verkoop, en jou in 'n blink, en die ou langs aan jou sin, is skurf en lelik, gaan jy vir die mooi lemoene gaan, die wat soet en sappig lyk. So, elkeen wat 'n besigheid hardloop moet, maar seker maak, dit is die beste wat jy kan doen, en dis dieselfde wat ek doen as Ilana. Die feit dat ek Afrikaans is, dis net wie ek is, dis ook groot gemaak is. So ek werk in my taal, ek werk volgens wie ek is. Ek werk in Engels ook, maar dis aangeleer.
Ja, ek dink is twee uiteenlopende markte. Maar as ons kyk na die vermaaklikheidsbedryf in Hebreë, dit is, ons het nou al 'n paar keer gesê, dis 'n baie moeilike bedryf.
Hoekom is dit moeilik?
Ek dink daar's min geleenthede.
Ek dink nie daar's min geleenthede nie. ek dink daar's baie geleenthede veral as jy ek vir al vermaaklikheid, jy kan nie staat maak op ander mense vir werk altyd nie. Jy gaan moet sekere goed ontwerp of maak of
ja, maar jy sien, dis die punt, jy het 'n vaardigheid nodig wat jy nie altyd kan aanleer nie. Dit is soos golfspelers. Jy kry die ouens wat die Masters speel en wen, maar hulle is die top 1% van mense wat golf speel in die wêreld wat probeer om 'n lewe te maak.
Speel 'n ander sport.
Wel, dis
die hele ding. Ek is 'n golfspeler, my voorgee is 20, maar ek wen nie pryse nie. So,
maar wil jy 'n lewe maak uit golf?
Nee, maar dit is hoekom. Weet wat, en dit is die waarheid, ek sal nooit vergeet nie. Toe ek die heel eerste keer begin golf speel, het ek vir myself gesê, ek gaan 11 maande afvat, want ek wil European Tour speel. Regtig, dit was 'n droom van my. En toe ek wakker word, toe sê iets vir my, maar wag 'n bietjie, jy kan jou tyd aan ander goed spandeer waarin jy goed is. Jy hoef nie letterlik 'n golfspeler te wees net omdat jy daarvan hou nie. En ons almal het 'n talent en 'n droom en iets wat ons wil navolg, maar dit beteken nie dat ons altyd geld kan maak daarvan nie. So alhoewel dit iets is wat regtig in jou hart is en iets wat jy regtig graag wil doen, as dit nie goed gaan nie, miskien moet jy iets anders probeer ook. As jy nie probeer nie, wie sê jy gaan dit nie baie meer geniet as al die ander goed nie? Money makes the world go round, maak nie saak wat jy sê nie. So alhoewel jou talent vir jou 'n platform gee, as dit nie meer vir jou daai platform gee nie, en dit is vir jou moeilik om een te maak, een saam te stel, een te droom, dan is dit dalk tyd om iets anders te doen.
Maar kom ons sit 'n ander persoon in jou skoene toe jy in die ry gestaan het om te registreer by Stellenbosch Universiteit.
Ja.
En daai persoon neem dieselfde besluit as jy, kom ons los die regte, ons gaan drama doen. Wat sal jou raad aan daai persoon wees?
Waar is hulle nou?
Kom ons sê hulle het nou daai eerste jaar oorleef in die bedryf en daar is 'n bietjie talent. En nou, maar hulle kyk net na die kollig, hulle kyk nie miskien heeltemal uit die besigheidsaspek van media persoonlikheid wees nie.
Ons almal het 'n talent en ons almal kan ons talent vir goed gebruik. Ek geniet vermaaklikheid want ek kan my talent vir goed gebruik en ek kan 'n lewe maak uit. En as jy dit nie gemaak het op TV of van die kollig of dan sê ek hou moed, hou daai droom. It's awesome. Maar die feit dat jy iets anders kan doen is ook net so belangrik. So miskien moet jy op die ander ding fokus. Sonder om arrogant te klink. Ek dink net dat seker van ons is net beter in iets anders. Ek kan nie 'n money web BK run met my matriek rekeningkunde nie. Alhoewel ek van syfers hou, ek is nie goed daarin nie, jy weet. Maar ek is goed in ander goed. Ek kan praat en ek kan klavier speel en
ja, ek dink jy het al 'n hele paar grade aan die universiteit van die lewe verwerf en soos jy sê, jy moenie alles al die eiers in een mandjie sit nie en moenie net altyd fokus op geld nie. Daar's dinge wat belangriker is en probeer goed, maar binne perke.
Definitief. Ook geld kan maklik vir jou deure open, maar ek glo in 'n lewe sonder enige skuld. Dit was die maklikste besluit wat ek in my hele lewe nog gemaak het. Ek besit nie eers my kar nie. So ja, dis net wat ek van die begin af besluit het ek wil doen. En mens kan dit nog, jy kan daar kom as jy dit is wat jy wil hê.
Meeste entrepreneurs of meeste baie entrepreneurs wat die eerste keer sien na kom nou lekker geld deur die kasregister, dan gaan koop hulle vir hulle 'n nuwe motor.
Wie het nog 'n kasregister? Nee, ek grap.
Wel, die spreekwoordelike kasregister. Ja. En dan gaan koop hulle motor en dan ewe skielik is daar skuld en meer verantwoordelikhede en as jy dan 'n spoed hobbel slaan, dan is jy regtig diep in die moeilikheid.
Dink of jy nog by jou ma wil bly of nie. Ja. Ek dink dit kan goedkoop wees. Dis eintlik 'n baie goeie besluit. Bly by jou ma en dan kan jy die blinker ry, maar nee, ek glo nie daarin.
Nee, tot jy uitgeskop word. Maar Ilana Afrika Bredenkamp, wat hou die toekoms in?
Wow, is dit die 5-jaar plan ding?
Jy het mos doelwitte. Wat staan op nommer 2 op jou doelwitlys?
Op die oomblik behardig ek 'n program wat se naam babybrunch.co.za is. Dit is iets wat ek begin het vir ma's en die wat ma's wil wees. Ek moet ook sê dat hierdie idee en droom om ander vroue te help, het begin word dat ek aan 'n mans wil help, het begin word dat ek ouers wil help. Het begin word dat ek enkelouers wil help, het begin word dat ek 'n enkel ouer wil help wat deur 'n egskeiding gegaan het. So parent brunch en baby brunch wat ek uitgedink het en gedroom het, het nou gegaan van 'n samekoms wat ons een keer 'n jaar hou tot opnames wat ons doen, ons noem dit podcasting, waar ons gewone ma's wat buiten gewone goed doen. Ons voer onderhoude met hulle en so help hulle ander mense, want onmiddellik voel mamas en papas, hulle is nie alleen nie. En hierdie storie groei nou na 'n groot projek en ek voel dat dit is my toekoms, om mense te help.
Waarmee help jy hulle?
Ek help hulle om hulle te laat voel dat hulle nie alleen is nie, dat hulle ingesluit is. Mense laat altyd, veral in vermaaklikheid, vir ons voel dat mama wees is glamorous en as jy nie balans het nie, dan is jy uitgesluit. Want ons kan dit doen, kan jy. Ek dink dat om kinders te hê is 'n voorreg. Ek dink om kinders te kan hê is awesome. Dis so 'n groot seëning. Maar ek dink ook dat dit soms baie moeilik is en is oorweldigend en jou hele lewe verander. So ons help mense om te voel dat hulle nie alleen is nie en ons gee raad.
Ek dink om 'n enkel ouer te wees en voltyds te werk om brood op die tafel te sit, kan ongelooflik uitdagend wees en hopelik is ek byvoorbeeld nooit in daai posisie nie, want die balans gaan dan heeltemal versteur word tussen werk en die huis. En soms het jy nie eintlik 'n keuse nie. Wat is jou raad aan so 'n individu?
Ek sê, steek altyd jou hand op en sê jy het hulp nodig. As jy alleen is, weet jy is nooit alleen nie. Want daar is iemand in dieselfde posisie as wat jy is. En moenie vergeet van sielkunde nie. Ons praat altyd van brood op die tafel. En ja, dis 'n geldding, want kinders moet eet en hulle moet warm wees en hulle moet skool toe gaan. Maar wat van mama self? So ek sê, steek jou hand op en vra om hulp. Ek het selfs nou gaan ondersoek en stel, hoeveel support networks, jy weet, hoeveel organisasies in Suid-Afrika kan hulp vir nuut aanbied. En hulle bestaan wel. En ek het met een gepraat in die week waar hulle sê, ons het ons gehelp. Dis hoekom ek sê, ons moet net sê, ek het hulp nodig, of dit nou van 'n vriendin is, of dit van jou kerk is, of dit is van jou onmiddellike mense om jou, maar enkel ouer, daar's 'n rede hoekom jy enkel is, sure. Maar moet nooit dit alleen doen nie. Ons is almal hierso.
Dis natuurlik 'n ongelooflike initiatief, want ek dink dit is so brood nodig, want die sosiale strukture in Suid-Afrika is gebreek. Omdat baie kinders nie by hulle ouers bly nie, daar's oumas en oupas wat na kinders kyk en ek dink die behoefte is ongelooflik, en as ons van daai probleme kan verminder, dan gaan baie van die ander sosiale probleme hulle self in 'n mate oplos.
Maar ook andersom, ons denkwyse is soms in so 'n mate dat ons verwag dat elke kind het 'n mamma en 'n pappa. En ek sien dit op forums of as ons iets moet invul vir skooltjie of dis mamma dag, pappa dag. Wat as jy nie 'n ma het nie? Wat as jy nie kinders het nie? En so ek dink ook dat dit is goed om onsself op te voed in die ander deel. Dat soms is dinge anders as wat ons het beleef. En so kan ons ook mense help deur net oopdenke te hê en half mense te aanvaar vir menslikheid.
Ja. Ja. Ons bly in 'n ongelooflike land. Ons bly in 'n land met ongelooflike uitdagings. Daar is 'n hele klomp wolke van onsekerheid wat oor ons hang. Wat dink jy van die huidige situasie in Suid-Afrika? Veral die manier hoe mense dink, die Engelse gebruik die term jou mindset. Want baie mense is nogal negatief. Hoe sien jy Suid-Afrika op die oomblik?
Dit hang af wie jy vra. Ek glo dat ek moet met mense uithang, myself omring met mense wat positief is. Ek geniet mense wat hardop lag. Ek geniet mense wat positief dink. Ek is positief. Ek's mal vir my land. En ek kon slegs 'n liefde hê vir my land en al die mense wat daarin bly. Of jy nou pink, wit, swart is, die wit rassis, die swart rassis. Ek kon slegs liefde vir al daai mense hê, omdat ek al baie in my lewe gereis het. Baie. So wanneer iemand iets sê, en ek sien sosiale media en ek sien hoe mense praat en ek hoor by mense hoe negatief hulle is en ek hoor ook hoe positief mense is. So wanneer iemand praat of gesels en ek hoor dat hulle het 'n opinie oor iets, dan moet ek eers vir myself sê, stop. Dink gou waarvanaf daai persoon kom En dan kan jy 'n besluit maak oor wat jy vir hulle terug gaan sê, oor hoe jy gaan voel oor wat hulle sê. Maar ek dink as Ilana, kan ek nie almal in ons land deur dieselfde kam nie. Ek kan nie my tannie van 90 dieselfde hanteer of dink dat haar opinie is dieselfde as my skoonma se ma van 90 nie, want hulle het in alle wêrelde groot geword. So ek simpatiseer met iemand wat negatief is in Suid-Afrika. Ek dink dit moet baie moeilik wees as jy vasgevang is in 'n negatiewe, noem dit mindset of negatiewe denke, want daar's 'n rede hoekom jy so voel. Maar ek persoonlik is baie positief oor ons land en ek dink ek is baie positief ook want ek het klein kinders en ek het besluit om kinders te hê in 'n land en in hierdie lewe en in hierdie samelewing. So ek is nogal positief, maar ook, ek moet dit sê, ek vind dankbaarheid in die kleinste goed. In die paaseier wat ek geëet het, nou die dag, oor middagete, oor die feit dat ek my kind kon skool toe stap vanoggend, want ons bly in 'n veilige buurt. Ek is regtig dankbaar oor klein goed en ek dink dis wat my anders maak as ander mense. Ek vereenselwig my nie gewoonlik aan die ou, nou die dag, by die lughawe, toe die geldmasjien nie werk nie, toe sê hy, hierdie geldmasjien werk nie, soos niks in ons land nie. Ja. En toe lag ek klip hard, want toe dink ek, oom is 'n geldmasjien. Ja. Dit was net die geldmasjien, ek beloof jou, dit het niks te doen met die land nie. Ek was nou die dag in Londen en die geldmasjien daar het ook nie gewerk nie, so. Ja. So jy kan nie voel dat alles is gebroken. Nie soos in jou eie lewe.
Ek dink mense moet perspektief hê. Gaan na 'n ander land toe en gaan sien daai land het ook probleme. Ons het nie 'n monopolie op probleme nie.
Maar hier is die ander ding. Of kyk, of kom ons het tunnelvisie nie. Maar as ons tunnelvisie het oor ons land, mag ons slegs tunnelvisie het as ons iets aan wil doen. Jy kan slegs sê alles is gebroken, maar kyk, ek het dit probeer regmaak vandag en hier is die balans. Ek het na dit gekyk en dat. Ek kan nie 'n besluit maak oor media as ek net koerant lees nie. Ek kan nie.
Maar te min mense wil daai positiewe bydrae lewer.
Dan is dit tyd. Skakel in.
Ja, ek dink jy is reg.
Skakel in, hè. Dis naby.
Dit was Ilana Afrika Bredenkamp wat so lekker saamgesels het.